Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pagi hari ini.
弟兄姐妹，我要读一处的经文给我们一起听。
Yaitu 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang kedua.
就是取自于格林多后书四章十六到五章二节。
Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian akan dibacakan dalam bahasa Mandarin.
先用印尼文来读。
Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita. Satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini.
所以我们不丧胆，外体虽然毁坏，内心却一天心思一天。我们至至战至轻的苦楚，要为我们成就极大无比永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的。 因为所见的是暂时的，所不见的是永远的。我们原知道，我们这地上的帐篷，若拆毁了，必得神所造，不是人手所造。在天上永存的房屋，我们在这帐篷里叹息，深想得那从天上来的房屋，要好像穿上衣服。
Bapak Ibu Saudara, penderitaan adalah sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Tidak ada seorang pun yang suka ditekan. Diremehkan. Difitnah. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup miskin. Alami sakit penyakit. Bahkan kita akan bersedih ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Kita kehilangan harta benda kita. Dan sebagainya, saudara. Saudara, di saat pandemi ini, semua kita bersedih. Karena kita tahu bahwa pandemi ini membuat kita sangat menderita.
这个疫情让我们艰苦难受。
Ada banyak orang yang kemudian hidup di dalam berbagai kesulitan.
很多人就生活在苦中。
Bapak Ibu Saudara, sebetulnya penderitaan itu sudah melekat dalam hidup manusia sejak manusia jatuh di dalam dosa.
其实自从人类犯罪过后，这个苦痛苦就是贴在我们的人身了。
So, kita tahu bagaimana kisah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa.
我们知道, Adam dan Hawa 怎么样陷入最终?
Saat mereka melanggar perintah Allah.
当他们违背了神的命令,
mereka diusir dari kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan.
他们驱逐出那个幸福的生活,
dan kemudian mereka masuk di dalam satu kehidupan yang penuh dengan penderitaan.
他们进入了一个充满痛苦的生活。
Adam dia harus bersusah payah untuk mencari nafkah.
Ya当要劳苦谋生.
Hawa dia harus mengalami sakit pada saat dia bersalin.
Xiao也是生产儿女的时候也是要承受了很多的苦楚.
Dan pada keturunan pertama kita melihat di situ sudah terjadi pembunuhan karena iri hati.
然后因为嫉妒，我们看到人类第一春的那个谋杀案就发生了。
Selanjutnya kita melihat penderitaan manusia itu semakin bertambah. Manusia mengalami penindasan.
人就是被逼迫。
manusia alami kelaparan,
很多饥荒,
alami sakit penyakit dan bahkan kematian.
很多疾病, 甚至死亡.
Semua manusia di dunia ini pasti mengalami penderitaan.
所有的人类一定会遇见很多的困苦.
Termasuk kita sebagai anak-anak Tuhan.
包括我们神的儿女.
Namun Bapak Ibu Saudara,
但是弟兄姐妹,
kita harus bedakan.
我们要区分.
Ada penderitaan yang terjadi karena pelanggaran, karena kesalahan kita, karena dosa kita.
有的苦难是因为我们犯罪，我们的过犯.
Ada penderitaan sebagai konsekuensi kita menjadi murid Kristus.
有的苦难是因为我们成为基督徒.
Seorang Kristen yang melakukan pelanggaran hukum,
可能有一个基督徒他犯罪了.
Katakanlah dia menipu, merampok orang, kemudian membunuh.
比如说他抢劫杀人,
so dia kemudian dia ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Dia 然后, menderita di dalam penjara.
然后被捕监狱里.
Dia tidak bisa berkata itu penderitaan karena Kristus.
在监狱里面他受苦，他不能说他是为基督而受苦的.
So dia menderita karena pelanggarannya, karena dosa-dosa yang dia lakukannya.
他受苦因为他是违法，他因为自作自造自受的.
Tetapi ada orang Kristen yang menderita karena dia menjadi Kristen.
但是有的基督徒他受苦因为他是一个基督徒.
Karena dia mempertahankan imannya.
因为他坚持他的信仰.
Kemudian dia harus diusir dari keluarganya.
可能他要被家人赶出去.
Dan ada juga yang harus dipenjara.
可能要有的被监禁.
Seorang ini dia menderita karena Kristus.
他受苦因为基督.
Ada orang yang dalam pekerjaannya karena dia tidak ingin kompromi.
有的人可能在职场上不要跟罪妥协.
Dia tidak ingin bersama-sama dengan teman-temannya melakukan dosa.
他不要跟他的同伙同伴就是一起犯罪.
Maka mungkin dia dianggap seorang yang sok suci.
他可能就是被认为是自命高清的人.
Kemudian dia dibenci dan dikucilkan.
是被憎恨.
Atau di dalam pelayanan kita.
或许在我们的侍奉里,
kita sudah berjeri lelah melayani Tuhan.
我们劳苦的侍奉上帝,
sudah berusaha melakukan yang terbaik.
尽力做最好的,
tetapi terkadang kita disalah mengerti.
但是竟然被人家误会,
kita diomongin, difitnah dan sebagainya.
被人家讲闲话.
So, kita tahu bahwa kita menanggung semua itu karena Kristus.
但是我们知道我们受苦是为了基督.
So, Yesus berkata dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, bahwa setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku.
所以路加福音第9章23节, Yesus 说, 若有人要跟从我, 就当舍己, 天天背起他十字架来跟从我.
Dan Lukas pasal 14 ayat 27 juga mengatakan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Yesus, ia tidak dapat menjadi murid Yesus.
路加福音14章27节也是说, 凡不背着自己的十字架跟从我的, 也不能做我的门徒.
Rasul Paulus ingatkan kepada kita,
保罗提醒我们,
bahwa kepada kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Yesus.
他说我们不只有是要相信主,
tetapi juga dikaruniakan untuk menderita bagi dia.
但是他说我们也是上帝叫我们要受苦.
Bapak Ibu Saudara, sebagai murid Kristus, kita mengikuti langkah Kristus, mengikuti teladan Kristus.
作为耶稣的门徒，我们要跟随耶稣，要跟随主的榜样。
Dan kita tahu bahwa Kristus dia menderita itu demi untuk menyelamatkan banyak jiwa manusia.
我们也是知道耶稣受苦要为了拯救我们。
Paulus adalah seorang rasul Tuhan.
保罗是主的使徒。
Ya, banyak mengalami penderitaan di dalam pelayanannya.
他在侍奉上也是受了很多苦难.
Ia menjelaskan
他说,
penderitaan yang begitu dahsyat yang dia alami.
他解释很多的苦难他领受的.
Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11.
哥林多后书第11章.
Ayat 23 sampai ayat yang ke-28.
23到28节说.
So, dikatakan bahwa 5 kali dia disesah orang Yahudi.
在那篇说他是被犹太人鞭打5次.
Setiap kali 40 kurang 1 pukulan.
每次40 减去1下.
Jadi memang tidak sampai 40 kali.
所以没有到40下.
Karena hukum Yahudi tidak boleh memukul orang melebihi 40 kali pukulan.
犹太人的立法说不可以打人超过40下。
所以dikatakan bahwa dia juga 3 kali didera.
然后被棍打三次。
Ya, satu kali dilempari dengan batu hingga hampir mati.
被石头打一次甚至要死。
3 kali dia alami karam kapal.
一艘船坏三次。
Terus kalian dia katakan sehari semalam di tengah-tengah laut dia terkatung-katung.
他说一昼一夜在深海中。
Dan banyak lagi penderitaan yang dia alami yang dijelaskan di dalam 2 Korintus pasal 11 itu.
在这个哥林多他也是讲了很多他的危险他的灾难。
Sepertinya tidak ada tempat aman bagi Rasul Paulus di dalam pelayanannya.
好像在他侍奉上没有一个安全的地方。
Dia sangat menderita, dia sangat berjerih lelah di dalam pelayanan itu.
他受劳碌受苦楚。
Dia katakan kerap kali dia tidak tidur.
他说多次不得睡。
Dia alami lapar dan dahaga.
又饥又渴。
Dia kedinginan tanpa pakaian.
受寒冷赤身露体。
Tetapi semua penderitaan yang dialami Paulus.
但是他所受的苦。
Terus kalian itu tidak membuat dia menjadi tawar hati.
不会让他灰心。
Memang penderitaan itu membuat manusia lahiriannya, tubuhnya, jasmaninya itu semakin merosot.
是的，这个苦难是让他的外体更毁坏了。
Tetapi dia tidak tawar hati.
但是他不灰心，他不上胆。
Kenapa, saudara?
为什么呢？
3 alasan.
有三个原因。
Yang pertama.
第一。
Oleh penderitaan manusia batiniannya terus menerus diperbaharui dari hari ke sehari.
借着这个苦难，他的内心一天心事一天。
Saudara Rasul Paulus melihat bahwa banyaknya peristiwa yang terjadi padanya.
保罗看到每一件发生在他身上的事。
Saudara itu menjadi alat di tangan Tuhan untuk membentuknya, untuk melatihnya.
被神使用来磨练他。
Sehingga saudara sekalian dia terus diperbaharui dari hari ke hari.
使他不断地被塑造。
Dan pada akhirnya saudara sekalian dia bisa menjadi seperti emas yang dimurnikan.
所以最终他会成为一个精炼的金子。
1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 sampai 7 Petrus mengatakan demikian.
彼得前书第一章六到七节说。
Bahwa pencobaan memang mendatangkan duka cita.
百般的试炼中会暂时忧愁。
Tetapi Petrus katakan berbahagialah.
但是彼得说要欢喜快乐。
Karena semua itu terjadi untuk membuktikan kemurnian imanmu.
因为这都是要验证我们信心的纯洁。
So, ibarat emas yang diuji dengan api.
就像金子经过考验。
Dia akan keluar sebagai emas yang murni.
才会出金出来。
Sehingga ia dihargai.
才有价值。
Ia mendapatkan kehormatan dan pujian.
有荣誉有赞誉。
Dari banyak orang.
在人的当中。
Saudara Rasul Paulus telah mengalami pembentukan daripada Tuhan.
使徒保罗经历了神的塑造。
Sehingga ia menjadi Paulus yang kuat dan yang murni di dalam pelayanannya.
因此他在侍奉上成为了一个刚强纯洁的保罗。
So, ia bagai pohon yang ditanam di tanah yang bebatuan.
他像一棵树在一个有很多石头的土上。
Alami terik panas matahari.
经历了烈热的阳光。
Alami terpan angin yang begitu kencang.
狂风暴雨。
Dan semua itu sekalian membentuk akarnya menjadi kuat.
这让他的根就是根深的扎在下面。
Sehingga dia dapat bertahan di segala keadaan.
能忍受何从的情况。
Bapak Ibu Saudara, memang kita sadari bahwa tidak semua penderitaan itu membuat kita membentuk kita semakin kuat.
我们知道不是所有的那个试验所有的苦难会让我们更坚强。
Tidak semua kesusahan itu membuat kita semakin mirip dengan Tuhan.
不是所有的苦难会让我们更像耶稣。
Makin menimbulkan karakter yang indah.
更有好的品德。
Ada juga sekalian orang yang diuji kemudian ia mengalami kehancuran.
有的人就是被磨练被试炼的时候就是也是毁掉了。
Saat dia susah, ia menderita, lalu dia kesal.
当他痛苦的时候他就是厌恨。
Lalu dia membenci.
他厌恨。
Lalu dia meninggalkan Tuhan.
离开上帝。
Ia alami kehancuran dalam hidupnya.
他的生命都败坏了。
Saudara, kenapa?
为什么呢?
Karena mungkin dia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri.
Karena因为他是因为靠自己的能力.
Dia mengandalkan pikirannya sendiri.
靠自己的想法.
Atau mungkin pemahamannya yang keliru.
或许有错误的概念.
Teologinya yang keliru.
错误的神学论.
Ya, ikut Tuhan harus sukses.
可能他认为就是跟随主一定要成功.
Ikut Tuhan harus kaya.
跟随主一定会富有.
Ikut Tuhan harus lancar.
跟随主一定一切都顺利.
Ikut Tuhan tidak boleh susah.
跟随主不可以苦难.
Kalau susah kamu berdosa.
如果你受苦, 它表示你是犯罪,
그럼 dihukum Tuhan.
你是被神惩罚.
So, ada orang yang punya pemahaman seperti
有的人是有这样子的想法的.
Itu. Maka tidak heran ada begitu banyak orang yang mengalami kehancuran pada saat dia mengalami penderitaan.
这难怪很多人当他遇到困难的时候，他们就会毁掉了.
Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 5 dan 6 dia mengingatkan kita bahwa di saat-saat kita mengalami kesukaran penderitaan sesungguhnya kita butuh hikmat yang daripada Tuhan.
雅各书第一章第五到六节说，当我们在试炼中，我们一定要需要神的智慧。
Agar kita bisa melihat setiap pencobaan itu dari sudut pandangnya Tuhan.
使我们可以从神的角度来看这个试验.
Dengan demikian kita tidak akan menjadi hancur.
好让我们不会毁掉.
Kita tidak akan kecewa dan tinggalkan Tuhan.
不会灰心.
Tetapi kita akan tetap kuat dan setia kepada Tuhan.
反而可以在神的里面刚强.
Karena kita tahu bahwa penderitaan itu, kesulitan itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita semakin serupa dengan Dia.
因为我们知道这个试炼是神要让我们在主里面更刚强，更像他.
So, itu yang pertama.
那个是第一的.
Yang kedua, saudara.
第二呢?
Kenapa Paulus tidak menjadi tawar hati?
为什么保罗不灰心不丧胆?
Karena Paulus dia fokus pada kemuliaan yang kelak akan diterimanya.
因为他专注于以后会得到的荣耀.
Ia katakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan.
他说我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的.
Ada banyak orang terpaku hanya kepada perkara-perkara yang kelihatan.
很多人就是专注于就是所见的东西.
Seperti pada kekayaan, kejayaan, kesuksesan.
好像在我们的财务名誉.
Menjadi terkenal dan sebagainya.
很出名, 等等.
Tetapi Paulus katakan dia tidak melihat semua itu.
但是保罗说他不是看那个所见的.
Bahkan dia seolah-olah tidak peduli dengan semua penderitaan yang dia alami yang membuat dia semakin merosot itu.
反而他就好像没有看这个所见的痛苦.
Karena Paulus dia melihat dengan mata iman.
因为他用信心的眼睛来看.
Bahwa di balik hujan yang deras itu.
所以在暴风大雨.
Akan ada pelangi yang indah.
背后会有一个美丽的彩虹.
Bukan banjir besar yang melanda.
不是积极的洪水.
Di balik penderitaan ada kemuliaan, bukan kebinasaan.
在他痛苦背后是有荣耀，不是毁灭.
Oleh sebab dia menderita karena Kristus.
因为他是为了基督而受苦的.
Dia menderita bukan karena kesalahan, karena dosa yang dia lakukan.
他受苦不是因为他犯罪.
Tetapi karena dia melayani Kristus.
但是因为他侍奉主.
Karena itu dia berkata dalam Roma 8 ayat yang ke-18.
所以他在罗马书第八章十八节说.
Bahwa penderitaan sekarang yang dia alami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dia terima kelak.
他说，其实今天先进的苦楚是比不上将来要得到的荣耀.
他是seorang anak desa.
可能就是好像一个农村的孩子.
Dengan susah payah ia sekolah.
他要经历千辛万苦才去上学.
Sejak dia remaja, dia sudah harus berpisah dengan orang tuanya karena dia harus melanjutkan sekolah ke kota.
十几岁的时候，他一定要在城市那边读书，离开父母.
Dia harus sambil kerja karena orang tuanya miskin, tidak mampu membiayai dia sekolah.
一边打工一边读书.
Dia harus jalan kaki untuk menghemat biaya.
为了省钱，他要走路上学.
Ia begitu menderita, ia begitu susah, tetapi kesusahannya itu tidak membuat dia tawar hati dan menyerah.
他受苦，但是他不会灰心.
Karena dia melihat jauh ke depan.
因为他看未来.
Ia membayangkan satu saat setelah dia selesai sekolah, maka dia akan mendapatkan kerja yang lebih baik.
他知道他毕业了以后，他会拿到更好的工作.
Dia akan mendapatkan gaji yang lebih besar.
拿到更好的薪资.
Dia akan punya kehidupan yang lebih baik.
更好的生活.
Dia akan menikah dan membangun keluarga yang baik.
可以成家立业.
Dia akan memberikan sebagian hasilnya untuk keluarganya.
可以养家糊口.
Dan ada begitu banyak impian yang indah.
很多好的梦在前面.
Dan itu membuat dia tidak menjadi tawar hati.
致使他不会灰心，不会失望.
Dan berhenti menyerah.
就是这样子失望了.
So dia terus berjuang.
所以他不断的努力.
Untuk mewujudkan impian yang indah itu.
他的梦想.
Dan pada akhirnya impiannya itu satu persatu terwujud.
一个一个呈现了.
Saudara, kenapa dia tidak melihat kesulitan saat itu?
为什么他不看当时的那个苦楚呢?
Dia tidak membayangkan temannya semua ke sekolah pakai motor.
他没有去看那个他的其他的朋友就用摩托车去上学.
Diantar oleh orang tuanya.
被父母带.
Tapi dia harus menderita jalan kaki begitu jauh.
但是他要走路上学.
Karena dia yakin percaya.
因为他相信.
Setelah itu dia akan mendapatkan satu kehidupan yang lebih baik. Itu yang diimpikan.
苦楚以后都有益处的.
So demikian seharusnya kehidupan kita sebagai murid Kristus.
我们作为基督徒也是应当如此.
Saudara, yakinlah bahwa akan ada kemuliaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita.
我们要相信主必定赐给我们荣耀.
Jika kita berceri lelah, kita menderita karenanya.
如果我们为了基督劳苦.
Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam penderitaan sendirian.
也相信主不撇下我们.
Karena dia adalah Tuhan yang setia.
因为他是信实的神.
1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pada saat kita dicobai, pada saat kita di dalam kesukaran, dia akan menolong kita. Dia akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita.
格林多前书有说, 当我们一件试探的时候, 主必定帮助我们, 开路给我们.
Terus yang terakhir, yang ketiga.
第三.
Paulus dia tidak menjadi tawar hati.
Paulus不上胆不灰心.
Karena Paulus yakin kalau hidupnya yang sekarang dia hidupi itu berakhir dari dunia ini, maka Tuhan sudah menyiapkan satu tempat kediaman yang kekal baginya.
因为他知道当他在这个世上就是的生命生活结束以后，上帝已经预备给他永远的住所.
Paulus katakan, kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita.
Paulus说我们已经知道我们在这个地上的帐篷若拆毁了必得神所造的.
Satu tempat kediaman yang kekal.
是一个永远的房屋.
Yang tidak dibuat oleh tangan manusia.
不是人手所造的.
Saudara, kemah zaman dulu itu terbuat dari kain atau dari bulu kambing atau domba.
以前的那个帐篷是用布或羊毛、山毛来制成的.
So, kemah itu dibentangkan di atas tongkat-tongkat yang ditancapkan di tanah.
然后这个帐篷是用木棍摊开.
Dan diikat kuat-kuat.
滚得严严实实的.
Dan kemah itu menjadi tempat kediaman sementara bagi kaum kelana.
作为那个旅人的暂时的住宿.
Dan para gembala-gembala pada saat itu.
是牧羊人所住的地方.
So, pada saat mereka berpindah,
当他们搬家的时候,
maka kemah itu akan dibongkar.
就帐篷也是会被拆毁.
Dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ketiga,
在使徒行传18章3节说,
Paulus menjelaskan bahwa dia adalah seorang tukang kemah.
我们也是可以看到保罗是制作帐篷伟业的人.
Dia tahu kekuatan kemah itu.
他知道帐篷的那个 坚固坚强.
Kekuatannya tidak seberapa.
不是说很坚强的.
Dia tahu fungsi kemah itu.
他知道这个帐篷的用处.
Hanya menjadi tempat kediaman sementara.
只是暂时住宿.
Dan dalam bagian ini dia menggunakan kata kemah untuk menggambarkan tubuh kita yang rapuh ini.
他就是在这里用这个帐篷来形容我们身体那么毁坏的身体.
Tubuh kita yang gampang rusak yang sementara ini.
容易腐烂的是暂时的身体.
Paulus tahu suatu saat kemah ini, tubuh ini itu akan dibongkar.
保罗知道这个帐篷一定会被拆毁.
Tapi dia yakin, saudara sekalian, bahwa dia melayani Tuhan, dia ikut Tuhan, dan satu saat Tuhan menyediakan tempat kediaman yang kekal baginya.
但是他相信他所跟随的主，他所服侍的主一定会预备给他更好的地方。
Tempat yang jauh lebih baik, tempat yang tidak akan rusak, tempat yang tidak lagi mengalami penderitaan tetapi kebahagiaan.
更好的地方，不会毁坏的地方，是永远幸福的。
Sudah yang terkasih dalam kasih Tuhan.
亲爱的弟兄姐妹,
karena itu dia katakan kepada
对,
kita.
他说,
bahwa dia tidak menjadi tawar hati.
他不上胆不灰心,
dia tetap kuat di dalam Tuhan dan melayani Tuhan.
他在主里面坚强侍奉主。
Sekalipun ada begitu banyak kesukaran penderitaan yang dialami.
受到很多的苦难,
sekalipun tubuh jasmaninya ini semakin merosot karena semua itu.
虽然他的身体毁坏,
tetapi dia yakin bahwa Tuhan yang setia.
但是他相信神的信实的,
Tuhan terus menopangnya.
神不断地扶持他,
sampai pada akhirnya.
直到之后,
Tuhan akan membawa dia.
神必定带他,
ke tempat yang Tuhan sudah sediakan baginya.
带他到一个他神已经预备给他的那个地方.
Sudah bukankah ini yang Tuhan Yesus janjikan bagi setiap kita?
这岂不是神在, 允许我们的吗?
Di dalam Yohanes pasal yang ke-14.
在约翰福音第14章.
Kalau kemah kediaman kita ini dibongkar.
如果现在我们的帐篷就是被拆毁的时候.
Maka Tuhan akan membawa roh jiwa kita ke rumah Bapa di surga.
神会带领我们的灵魂到天父那里去.
Karena itu Bapak Ibu Saudara,
所以弟兄姐妹,
mari kita tetap kuat.
让我们上, 不要上胆,
jangan kita menjadi tawar hati.
不要灰心,
apapun yang kita alami dalam mengikut Tuhan.
无论我们遇到了什么,
sebesar apapun jerih lelah yang kita hadapi.
我们出了很多劳苦,
yang kita rasakan.
我们感受了很多的苦楚,
mari kita mau tetap setia kepada Tuhan.
让我们还是真正的跟随主,
dan terus memandang kepada Tuhan saja.
仰望在主,
dia yang memampukan kita.
让他坚固我们, 支持我们,
untuk melewati setiap kesulitan demi kesulitan.
经历每一件我们是要所面对的事.
Tuhan memberkati setiap kita.
愿主赐福给我们.
Mari kita berdoa.
让我们一起祷告.
Tuhan, kami datang kepadamu.
主啊,我们来到你的面前.
Kami sadar Tuhan.
我们知道.
Sebagai murid Kristus,
成为主的门徒,
kami harus menderita.
我们要受苦,
tetapi kami bersyukur.
但是我们感谢你,
kalau kami boleh menderita karena Kristus,
我们可以为你受苦,
bukan karena dosa kami,
不是为了我们的罪而苦,
bukan karena pelanggaran kami,
不是我们犯错了,
tetapi karena kami mengikut Tuhan,
但是因为我们跟随你,
kami melayani Tuhan,
我们侍奉你,
kami mempertahankan iman.
坚持我们的信心,
dan karena kami menyaksikan Kristus.
然后我们看见神,
memberitakan Injil.
传福音,
Tuhan terima kasih.
主啊, 感谢你,
kami sadar kami lemah.
我们知道我们是软弱的,
tapi kami diingatkan.
但是你不断地提醒我们,
bahwa Tuhan yang setia itu tidak pernah meninggalkan kami.
你是信实的神, 你不会撇下我们,
Tuhan akan topang kami dengan kekuatan yang daripadamu.
你会扶持我们, 给我们力量,
Tuhan akan memberikan jalan keluar pada saat kami dalam pencobaan.
你一定给我们出路,
Tuhan tolong kami.
主啊, 请你帮助我们,
untuk kami terus boleh memegang janji Tuhan.
让我们不断地抓住你的应许,
dan hanya percaya kepadamu saja.
只相信你而已,
memandang kepada Tuhan.
仰望在你,
kami setia mengikuti jejak Tuhan.
主啊,我们要不断地跟随你,
terima kasih Tuhan.
感谢你,
berkati jemaatmu di tempat ini.
请你祝福我们这个会众,
hari demi hari.
日复一日,
kami terus diperbaharui.
不断地一天新事一天,
di dalam iman kami.
在我们的信心上,
kesetiaan kami.
在我们的忠心上,
kepada Tuhan.
跟随你,
di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
奉靠耶稣的名,
kami berdoa
我们祷告,
dan bersyukur.
Amin. Amin.